Ahoj, jsme tu zpět s dalším dílem našeho podcastu Naplk úniky za ptáky, kde se seriózní informace snažíme plkat s nadhledem.
No ale trochu se nám to od prvního dílu protáhlo. Mezitím jsme se však z fakultního prostředí přesunuli do domácího.
A protože jsme před pár dny oslavovali Světový den mokřadů, podíváme se dnes na vodní ptáky a co je spojuje se zimním obdobím.
Třeba jak jsou uspůsobeni k tomu, aby neumrzli.
Kam se za nimi vydat?
Co je pohlavní dimorfismus?
A další zajímavosti.
Tak zůstaňte s námi.
Vítejte u podcastu Naplk úniky za ptáky.
Jsme Dana a Matyáš Adamovi, odborníci a nadšenci do přírody a hlavně do ptáků.
Za ptáky unikáme ven, do článků i do knih. Odhoďte na chvíli každodenní starosti, nebojte se ptákovin a unikejte s námi.
Protože plka do ptácích je prostě boží.
A teď, co se objevilo ve světě internetu o ptácích za poslední týdny?
Hned na začátek mám nádherný příklad, že změnit svou kariéru a začít se intenzivně věnovat ptákům můžete kdykoliv. Architektka Esha Munshi z indického Ahmedabadu během pandemie absolvovala dvouletý online kurz biologie ptáků na Cornellově univerzitě a po 15 letech profesní dráhy navrhování budov nyní využívá své estetické schopnosti tím, že sbírá, fotografuje, měří a katalogizuje křídla a peří více než 1300 indických druhů ptáků. Munshi se dokonce spojila s ptačím veterinářem, aby společně vytvořili Feather Library, online databázi peří indických ptáků. No a je to první sbírka svého druhu v Indii a jedna z mála na celém světě. Jak sama Munshi říká, první myšlenkou je vyvolat v lidech zvědavost, no a tou druhou myšlenkou je vytvořit soubor dat, na který se budou moci budoucí vědci podívat a analyzovat ho.
Pěkný počin. Tak doufám, že jim ta křídla netrhají, protože na obrázcích to vypadá trochu morbidně.
No to já taky.
Já se teďka vrátím o 66 milionů let zpátky, protože nový objev vědců z University of Cambridge u ptačího dinosaura může přepsat evoluci moderních ptáků.
Aha.
Tento vědecký tým pomocí počítačové tomografie nově nahlédl do horniny obklopující křehké kosti fosílie tehdejšího morského ptáka zvaného Janavis finalidens, který žil v posledních dnech dinosaurů. A zjistil, že se zde ve skutečnosti nachází klíčová část patra, která umožňuje pohyblivost čelistí. Což znamená, že pohyblivý zobák, přesně řečeno neognátní báze lebky, která ptákům pomáhá při stavbě hnízda, péči o peří či při obraně, a o které si vědci mysleli, že vznikla až po vzniku moderních ptáků, se ve skutečnosti vyvinula ještě před jejich vznikem. A společným předkem moderních ptáků tak mohl být neognát, což by znamenalo, že paleognáti jako pštrosy, emu, kivy se mohly vyvinout takzvaně zpět a vrátit se k primitivnější morfologii čelisti. No a tento objev byl publikován v prestižním časopise Nature.
No a teď bych se vrhla na něco z ekologie a etologie. V nedávné době se zjistilo, že ptáci, kteří se potápějí pod vodou, jako jsou tučňáci nebo potáplice či potápky, mohou být náchylnější k vyhynutí než jejich příbuzní, kteří se nepotápějí. A to nám ukázala nová studie výzkumníků z University of Bath z Velké Británie. Byla také zveřejněná ve známém časopise Proceedings of the Royal Society B.
Takže tady máme další zprávičku o vymírání.
No, bohužel přichází nějak častěji a častěji. Třeba budeme v příštích dílech pozitivnější. Ráda bych tady však zmínila, že u mnoha vodních ptáků se vyvinula vysoce specializovaná těla i chování, které jim usnadňují potápění a lov a sběr potravy. No v případě rapidní změny prostředí, například v důsledku změn klimatu, však může taková specializace následně zvýšit riziko jejich vyhynutí. Evoluční biologové své výsledky přinesli ze zkoumání 727 druhů vodních ptáků napříč 11 skupinami. Vědci pak poukazují na to, že tučňáci oslí, kteří se živí širokou škálou potravy, mají větší populace než jejich příbuzní tučňáci uzdičkoví, kteří se živí převážně krylem. No a v číslech ze 75 druhů potápěvých ptáků pocházejících z linií se zvýšenou mírou vybírání je již téměř třetina zařazena na seznam ohrožených druhů.
Hmm. A já myslím, že to byl pěkný oslí můstek, nebo dokonce lépe oslí tučňák, k našemu dnešnímu tématu, čím jsou vodní ptáci. Už jen to spojení zima a vodní ptáci, já si představím štiplavý vítr, hustý sníh, většina vody je zamrzlá. Na ledu postávají kachny, či si plavou na rozmrzlých okách, potápí se pro jídlo, pod vodu. Už jen z té představy mám husí kůži.
Já v takovou chvíli radši nevylézám z postele.
To je fakt a všechny práce jsou pak doma na mě. Ale Dani, tak hodíme tam tu bombu, proč ptákům nezamrznou nohy už na začátku?
No, já bych to vzala hezky postupně. Co takhle si na úvod vyjasnit definici vodního ptactva? Co to vlastně ty vodní ptáci jsou? Maty, ty se zimy zabýval téměř celé studium, tak nám o tom něco řekni.
To je fakt. No jednoduše. Vodní ptáci jsou ty druhy, které žijí poblíž mokřadu, stojatých i tekoucích vod a buď se u nich jen zdržují a využívají je k lovu potravy, jako například někteří dravci, viz orel mořský, orlovec říční, či srostloprstí, jako je ledňáček, nebo dokonce pěvci, jako je skorec vodní, který se umí potopit a chodit pod ně.
Tohle mě dost baví, protože už ta jejich druhová jména nám ledacos odhalí.
Přesně, jako třeba čečetka zimní, nebo chaluha příživná, napadá tě ještě něco.
Tak radce chechtavý, třeba.
Jo, tetřev hlušec. A no. Další bychom mohli najít. A no a pak druhy, které se většinou brodí bahní, tedy chodí po mělčinách a hledají potravu, jako jsou brodiví, jak jinak, volavky, čápy.
Mm-hmm. O těch jsme si ledacos pověděli už v tom minulém podcastu.
To je fakt. A pak bahňáci, břehouši, vodouši, kulíci, jespáci a jiní. No a pak druhy, které vodu přímo využívají jako své domovské prostředí, případně na vodě i přespávají a jsou přizpůsobeni blanami mezi prsty u nohou, nepromokavým peřím či schopností ponoru do hloubky, jako jsou vrubozoví, kachny, husy. Se nepotápí úplně do hloubky? Pak potápky a potáplice.
Některé, jo.
Dobře. A nebo speciální skupina krátkokřílých, tedy chřástaly, lisky a další, i když je pravda, že v minulých letech probíhaly nějaké taxonomické změny.
No, ale tady z těchto těch teďka všechny, které jsi vyjmenoval, můžeme je tady vidět v zimě všechny?
To je dobrá otázka, vím, kam mě vedeš. Chřástaly určitě teď u nás nepotkáte, stejně tak čápy. I když je pravda, že vidět čápa na sněhu není zas taková rarita, můžete si otevřít někde na internetu nějaké fotky, články, to, když je na jaře, překvapí sníh a to pak žáby, myši se ukrývají pod sněhem a zbývají tak rybky třeba v nezamrzlých vodách, třeba i v zahradních jezírkách.
Já už se tak těším, už aby jsme měli ten biotop a mohli na zahradě konečně sledovat čápy a volavky.
A bude mít po žabách.
Hlavně, že ne po ptákách. Tak a co zpátky k té zimě, když jezdíme za ptáky? Nebo jen při cestách autem nebo do práce? Tak volavky, husy, kachny i labutě vlastně relativně běžně pozorujeme na takových těch jako jemně zasněžených třeba políčkách či na louce. Oni si tam vybírají zbylá semínka, kořínky a podobně.
Je to tak, ale tady pozor, tady je velmi tenká hranice, z jakých podmínek ještě tihle ptáci v naší krajině vydrží. A kdy už si řeknou, tak a balím kufry a letím jinam. Ono záleží, jak silná je vrstva sněhu, zda už je půda promrzlá, zda jsou zmrzlé plochy a zda je někde poblíž jiná alternativní potrava. No a nejjednodušší je prostě přeletět do vhodnějšího prostředí. Tam je pravdou, když letí někam jižněji, že tam zas mají jižně lovci z řad lidí, ale to si myslím, že už je trošku jiný příběh. Hmm. A je totiž známé, že drsnost zimního počasí ovlivňuje načasování a intenzitu migrace vodního ptáctva.
Mm-hmm. A nějaké příklady tady máš?
No určitě. Já se teďka ohlídnu možná mimo Česko. Takým dobrým příkladem, typickým, může být zima v USA z let 2013 až 2014. Tehdy příliv arktického vzduchu výrazně ovlivnil počasí od prosince až do konce zimy. A například v Minnesotě byla průměrná teplota v této době minus 15 stupňů Celsia. A například ve státě New York ve Watertownu byla průměrná březnová teplota i pod nulou, nějaký minus 1 stupeň Celsia. A je pravdou, že přes 90% povrchu velkých jezer zamrzlo, což za poslední 40 let byl druhý největší zámrz.
Tyjo, tak to asi všichni ptáci zmizeli.
No právě, že ne. V té době přišla četná hlášení o hladovějících a umírajících kachnách a to především na těch zmíněných velkých jezerech a v severovýchodních státech. Ono totiž občas jsou podmínky tak extrémní, že se ptáci ocnou v boji na život a na smrt s přírodními živly. Prostě je počasí překvapí.
Nevím, jestli se sem tenhle vtípek hodí, ale samozřejmě jsem si vzpomněla na naše silničáře.
Určitě hodí, ale ty by měly být připravenější. No ono totiž množství jedinců zůstává i v těch drsných podmínkách díky obdivuhodným adaptacím. A to už jsme u morfologie a chování, což je tvoje parketa, Dani.
Jo, jak říkáš, no, vodní ptáci totiž mají hodně pozoruhodné adaptace pro přežití v chladném počasí a tím je například hustá vrstva prachového peří nebo takzvaný protiproudový výměník tepla, který snižuje tepelné ztráty nohama. Dále jsou to změny v chování, které snižují vystavení se živlům, schopnosti udržovat velké tukové zásoby a tou snad největší adaptací ze všech migrace. A to už jsi zmiňoval.
Rozhodně. A to, co si právě řekla, to je krásný, pestrý výčet přizpůsobení a k některým z nich se vrátíme rozhodně detailnějc, ale vzhledem k ním je přirozený se zeptat, proč se vlastně vodní ptáci ocitají v ohrožení života v důsledku zimního počasí.
Dobře, tak já se to pokusím vysvětlit později. Maty, schválně, ale jaké jsou největší problémy, kterým vodní ptáci čelí během krutých zim?
No tak určitě, co každého napadne, je nedostatek jídla, což už jsme trošičku zmínili. A potom mě napadá, jestli je to jako u lidí, tak nedostatek vlastní energie na zahřátí se, což si myslím, že taková placatka rumu většinou pomůže u lidí, když pak ležíš tuhá pod mostem a nevíš, jak se to stalo.
Přesně. Jsou to právě ty zvýšené energetické nároky, které jsou nutné k udržení vnitřní tělesné teploty při omezené možnosti krmení. No a během velkých mrazů se pak vodní ptáci často jednoduše schovají, aby ušetřili energii, pokud se počasí nezmírní a potravní stanoviště nerozmrznou. Během těchto období musí ptáci spalovat ty své tukové zásoby, aby se zahřáli. No a to nakonec způsobuje úbytek tělesné hmotnosti. Pokud jsou tato chladná období krátká, nepředstavují pro vodní ptáky velkou hrozbu, protože po návratu teplejšího počasí mohou zase rychle doplnit tukové zásoby.
Jasně.
No ale pokud tyto extrémní teploty přetrvávají nebo se dokonce zhoršují, tak ta tělesná hmotnost se nadále snižuje a nakonec může dosáhnout i bodu, kdy tukové zásoby mohou být pro ptáky nedostatečné. Pak v takových případech musí vodní ptáci buď to migrovat někam pryč a nebo čelit hladovění, případné smrti také.
Já bych přesto čekal, že takové úhyny kvůli mrazu jsou spíš vzácností.
To jo, ono totiž záleží v tomto případě také na druhu. Některé druhy jsou zřejmě ohroženy více, například ty, které jsou v jídle vybíravější a jejich preferovaná potrava a stanoviště se nacházejí například v severních zeměpisných šířkách. Mezi takové druhy můžeme počítat třeba potápivé a mořské kachny, ty se živí měkkýši, rybami a korýši a potápí se pro ně i do velkých hloubek.
Super, což nám luští hadanku z Ameriky. Protože hlavními druhy, které podle záznamu byly v zimě 2013-14 ovlivněny krutými teplotami, byly morčáci velcí i prostřední, holy severní či poláci kaholky, tedy všechno severské kachny. A většina pozorování hladovějících a umírajících kachen se odehrála na již zmiňovaných velkých jezerech, která během normálních let zůstávají dostatečně nezamrzlá, aby ptákům umožnila přístup ke zdrojům potravy po celou zimu.
To mi přijde hodně nepříjemné, ale já věřím, že to nedokáže ovlivnit celou populaci, nebo jo?
Hele, zřídka kdy mají takové události významný dopad na celkovou populaci vodního ptactva, ale je pravdou, že existují výjimky, jako například, a teďka budu velký pamětník, jako například zima 76-77, kdy se předpokládalo, že zahynulo více než 60% populace brnešek tmavých.
To je šílený.
No je. Zatímco zátoky a ústí řek podél východního pobřeží, zase jsme, nebo stále jsme u Ameriky, byly uzavřeny v ledu. Možná tady je dobrý zmínit, že dokud mají vodní ptáci v tradičních zimovištích, a to jedno, ať už mluvím o Severní Americe či jiném regionu Evropázie, dostatek stanovišť představuje takováhle zimní povětrnostní událost pro ptáky jen minimální riziko.
Jo, mně se na tom líbí, jak nám vlastně tady toto krásně demonstruje význam ochranářského úsilí.
Přesně tak.
Kdy je třeba chránit právě i ta stanoviště na zimovištích, nejenom hnízdiště, že jo. A to nám pomáhá zajistit, aby ty vodní ptáci tu zimu přežili a následující jaro se vrátili na sever v dobré hnízdní kondici.
Tak, tak. Dani, ještě než se dostaneme k těm nejzajímavějším adaptacím, zajímá mě otázka, kterou uhnu do trošku jiné části roku, ale pořád se týká tématu vodních ptáků a adaptací. Proč se vlastně někteří severští ptáci rozhodli hnízdit v tak chladných a nehostinných oblastech, jako je Arktida, Sibiř?
Přesně jak říkáš, a vodítkem je tady právě to slovo nehostinné, což jednoduše znamená, že tato prostředí jsou velmi náročná a jsou málo navštěvovaná jinými živočichy, jsou relativně bezpečná právě před predátory nebo i jinou konkurencí. No a proto se u mnoha ptáků vyvinula právě ta již zmiňovaná migrace. Ta jim umožňuje vychovávat mláďata v bezpečném prostředí během jara a léta. A na zimu potom odlétají ptáci zase někam, kde je tepleji a kde najdou dostatek potravy.
To dává smysl, hezky jednoduchý. No a teďka bych chtěl slyšet o těch zajímavých adaptacích, a lidi určitě taky, jak ptáci dokáží přežít chlad. Protože když vidíme vodní ptáky, jak stojí ve studené vodě nebo se potulují po ledu, hned nás napadne, nebo aspoň mě napadne, proč jim vlastně neomrzají nohy.
No právě, a to tajemství spočívá v takzvané termoregulační adaptaci, která jim pomáhá zvládat rozdíl teplot mezi nohama a ledem, na kterém stojí. Mnoho vodních ptáků má totiž uvnitř nohou a chodidel skrytý mechanismus, takový protiproudý systém výměny tepla mezi tepnami a žilami. A tím se liší od způsobu, jakým si udržují přibližně stejnou tělesnou teplotu v celém těle právě savci.
Tedy jako my.
Jo. No a abych ten celý proces vysvětlila, tak si teď představte, že teplá arteriální krev a studená krev se při pumpování míjejí těsně vedle sebe. Žíly, které odvádějí studenou krev z končetin zpět do srdce, míjí tepny, které přivádějí teplou krev a pumpují ji do končetin. A naopak, teplá krev, která jde směrem do končetin, je ochlazována studenou krví z okolních žil proudících z končetin zpět do těla. No a zatímco tělo si nadále udržuje teplotu kolem ptáků 40 stupňů Celsia, v nohách jim ta teplota klesne až na 1 stupeň Celsia.
Takže jestli to dobře chápu, tak teplota nohou ptáku a ledu se k sobě blíží.
Přesně tak. V zimě si tak ptáci udržují teplotu nohou dokonce těsně nad bodem mrazu, což snižuje možnost ztráty tepla a zabraňuje to vzniku omrzlin. Tučňáci tyto dotáhli ještě do větší dokonalosti a dokáží regulovat i rychlost průtoku krve do nohou tím, že mění právě průměr cév, kterými je ta krev přiváděna. V chladných podmínkách se ten průtok krve snižuje, aby se to teplo udrželo.
Jsou to borci. Je pravdou, že tučňáci se stali našimi top oblíbenci, když jsme měli možnost, a ty si to dobře budeš vybavovat, pozorovat ve volné přírodě na Novém Zélandu nebo na Galapágách. Což ale přiznávám, že nejsou možná úplně nejtypičtější destinace, kde by měli tučňáci využít tyhle úžasné adaptace, které si právě zmínila.
Je to tak, no tak moc dobře o mě víš, že já radši do tepla než do zimy, ale ty nejvíce fascinující a největší druhy, jako je takový ten charismatický a nejznámější tučňák císařský, tak ten právě žije v těch nejvíc extrémních podmínkách a tam ty adaptace využije prvotřídně. Nachodí stovky kilometrů za potravou, přežívá sněhové bouře, stojí týdny na ledu, když inkubuje vajíčka, no a zároveň si stále udržuje teplotu tělesného jádra.
To je fascinující. A u savců je to jak? Že když si představím lidi, tak lidi taky dokážou omezit průtok krve do končetin. Naše ruce a nohy zbělejí, když zmrznou nebo mrznou. To je proto, že do nich proudí méně krve. Krev se přesměruje a přednostně směřuje do jádra těla, že aby ho udržovala v teplotě, hlavně ty důležité orgány. Na druhou stranu, když nám je teplo, tak naše ruce, nohy zrůžoví nebo zčervenají, což by měla být snaha těla ochladit se.
Jo, ale řízení průtoku krve u savců je mnohem složitější a mnohem sofistikovanější a zahrnuje například ještě hypotalamus, to je taková část mezimozku, která právě mimo jiné připravuje všechny orgánové soustavy na zvýšenou fyzickou nebo psychickou zátěž. Dál nervový systém i endokrinní systémy, které spolupracují, aby správně fungovaly. A navíc ještě, co je důležité dodat, ty ptačí nohy obsahují hlavně jenom šlachy a kosti. Naproti tomu naše nebo jiné savčí nohy, tam je ještě spousta svalů a nervů. A tady tyhle ty uspůsobení potom potřebují přijímat více okysličenou krev.
Na druhou stranu, teď mě napadá, že lidi dokážou evidentně myslí regulovat některé pochody v těle. Asi budeš vidět, na koho narážím.
No určitě, na Wim Hofa.
Je to tak? Teď, pokud víme z médií, tak za arktickým kruhem zvládl maraton při minus 20 stupních jen v kraťasech a sandálích a dokonce půl maraton v kraťasech a bos.
To mě hlava nebere.
Je to blázen. Po těchto výkonech si ho věci vzali do hledáčku, strkali ho pochopitelně do ledových lázní, sledovali reakce těla, sledovali, že dokázal regulovat teplotu. To jim ale nestačilo. A tak mu aplikovali spolu s dalšími 200 dobrovolníky endotoxiny, mrtvé složky, buněčné stěny bakterie E. coli, což mělo podle výzkumníků vyvolat třesavku, bolest hlavy i dočasnou svalovou horečku. Krásný vystavení se dobrovolný. A je pravdu, že taky vyvolalo, ale u těch všech dobrovolníků, kromě Wim Hofa, což je hodně zajímavý. A mnohem víc než u ostatních se mu totiž údajně zvýšila hladina stresového hormonu kortizol, který je spojen se zvýšenou aktivitou autonomní nervové soustavy a uvedené imunitní reakce těla potlačuje.
Mm-hmm. Vidíš, to je zajímavé, to jsem o něm ani nevěděla, že se stal takovým pokusným králíkem. Jo, je to zvláštní. Hmm. No. To znamená, že tedy Wim Hof, pravděpodobně také nejen on, zřejmě dokáží mentálně ovlivňovat autonomní nervovou soustavu i imunitní tělesné reakce.
No vypadá to na to. Pravdu, že Wim Hof vědom si toho a i na základě těchto slibných vědeckých výsledků na nervový systém, autonomní nervový systém, se snaží vést ostatní lidi a asi teď tady nebude pravděpodobně jediný z posluchačů, který o něm z médií nebo sociální sítí neslyšel, jo, docela plný internet. Přitom předává lidem relativně jednoduché postupy. Dechová cvičení, která dodají tělu více kyslíku, který následně produkuje více energie, trénování mysli, která má naučit ovládat nervovou soustavu a také, a možná i to nejdůležitější, postupné vystavování těla chladu. Další studie, abych nebylo málo, poukázaly na širokou škálu pozorovaných pozitivních účinků také na psychiku. A ty naznačují, že Wim Hofova metoda, jak už se nazývá, by mohla být jednoduchým a dostupným nástrojem pro podporu zdraví. Je ale potřeba podotknout, že spíše u účastníků mužského pohlaví anebo případně těch s vysokou potřebou sebeřízení. Já sám se přiznám, že jsem skončil nebo spíše začal u těch dechových cvičení, takže máme ještě dlouhou cestu před sebou vyzkoušet, jak to vlastně funguje.
No, já jsem zase ráda, že zmiňuješ muže, protože sama tak nějak ještě zatím vnitřně necítím, že by Wim Hofova metoda byla úplně pro mě, ale trošku jsme odskočili od těch ptáků.
Jasné. Pojďme dál k další adaptaci a to je peří. Protože s naší holou kůží, když mám pár slušně chlupatých kamarádů, můžeme ptákům jen závidět, jak v létě, tak v zimě. Navíc peří máme spojené s létáním.
Tak. Peří je totiž typický znak pouze pro ptáky. A kromě toho, že pochopitelně umožňuje létání, také báječně izoluje. Ve skutečnosti se peří vyvinulo nejprve jako izolace a teprve poté jako nástroj k létání. To si můžeme ověřit, když se podíváme do prehistorie, třeba do druhohor. Tam se v éře dinosaurů začaly objevovat už právě ty opeření teropodí. Mm-hmm. No a aby to peří fungovalo správně, tak se o něj ptáci musí také často a důsledně starat. K péči o peří jim pomáhá takzvaná kostrční žláza. Ta je umístěna nad posledním ocasním obratlem a produkuje olejovitý sekret. Ten si ptáci roztírají po celém těle. A tím pádem se peří stane tak svým způsobem vlastně nepromokavé.
Dokonalý.
Hmm. No a když se ještě budeš pozorovat ty ptáky více důkladně, například při péči o peří, tak se můžeš zaměřit na to, jak si to své husté, zejména to prachové peří, načechrávají.
Jasně.
A to, aby právě zachytili ten vzduch, který dobře izoluje, a potom je to jako takový péřový kabát, který vlastně mají pořád připevněný k tělu. Tady bych zmínila, že krásným příkladem může být prachové peří kajky mořské, protože to má takovou opravdu jako dokonalou strukturu a je velmi ceněné. Už dlouhou dobu je odebíráno z jejich hnízd a vyrábí se z něj třeba oblečení, peřiny nebo dokonce spacáky.
Tohle je super, co jsi řekla, protože my o tom, co vlastně ti ptáci přináší nám jako lidem nebo užitek přírodě, ekosystémům, bychom rádi povídali, že v dalším díle, pokud se nám to podaří. Ono, když se vždycky dívá na vodní ptáky v dešti, jak jim po peří stékají kapky jako po bundě s vysokým vodním sloupcem, říkám si, jaká je to pohodička, že si to snad i užívají.
Jo, tak tady tě musím vyvést z omylu, protože ve skutečnosti mají kachny stejně jako my, raději to suší počasí. Ono, ten déšť pro ně znamená takovou tvrdou práci, že jo? Kachny, ostatní vodní ptáci potřebují spoustu času a úsilí a energie na to, aby si právě tu nepromokavost toho peří zajistili. Což tedy zahrnuje použití zmíněné kostrční žlázy, právě ještě stimulaci této žlázy, ten olejovitý sekret, který vylučuje, a jeho nanášení na peří. Teď si představte, že to děláte po každém dešti, no a tím pádem vás to stojí spoustu úsilí, času a energie, aby se to tělo udrželo v teple a v suchu. No a když tady toto nemusí dělat, tak samozřejmě by se raději věnovali třeba krmení nebo hledání partnera.
Chápu, ale všichni vodní ptáci to nemají, pokud vím, třeba takový kormorán, který po každém potopení vysedává s roztaženými křídly, se suší, taky ten typický obrázek na našich řekách, rybnících. Přeci kdyby měl nesmáčivé peří, tak by tohle to asi nedělal, ne?
Mm-hmm, super, jsem ráda, že to zmiňuješ, protože kormorán je právě takový morfologicky adaptovaný specialista k co nejefektivnějšímu potápění a pohybu ve vodě, a to smáčivé peří mu v tom dost pomáhá. Takže on se vlastně tím, že se namočí, tak se potopí rychleji a hlouběji. Jenže ten jeho lov je potom energeticky velmi náročný a on si potřebuje tím pádem udržovat tu dostatečné množství tělesné teploty v chladném prostředí. Tím pádem za kratší čas musí pod vodou ulovit větší kus potravy než zase ty jiní ptáci, kteří mají lepší teplotní izolační mechanismy.
No, já tuším, že jsem četl nějakou studii o tom, že v zimě kormoráni chytají větší ryby než v létě, takže aby šetřili nějakou energii. Mm-hmm. A ono samozřejmě tam jsou ještě další vysvětlení, které jsou trošku komplexnější. No dobře, tak když to shrnu, mezi adaptace vodních ptáků na chladné počasí je za prvé vyvinutá schopnost migrace nebo přesun na nějaké krátké vzdálenosti, potom výborná izolace peří, jejich nesmáčivost aspoň většinou, a také protiproudý systém výměny tepla mezi tepnami a žílami, takže jim jednoduše neumrznou nohy.
Mohli bychom samozřejmě ještě vyzdvihnout nějaká další a další přizpůsobení a výhody, protože prostě ptáci jsou nejlepší.
Jasné. Dani, pořád nás tu provázela energie potrava. Já bych ještě rád zmínil něco k potravě, respektive krmení ptáků ze strany člověka, docela omílané téma. Předpokládám, že na velkých vodních plochách moc ptáků nepokrmíme, ani o to většinou ptáci nemají zájem. Ale kde na ně většinou natrefíme nebo kam za nimi cíleně lidi chodí, tak jsou vody, řeky, rybníčky ve městech. No, teď, jak je známo, tak uspůsobení měst vytváří tepelný ostrov, který je o to znatelnější v zimě, kdy tento efekt většinou udržuje toky plochy alespoň částečně nezamrzlé. No a samozřejmě i díky lidem, díky různému rošení sem nezavítá ani mnoho predátorů. A ještě pravdou, že je tam poměrně dost jídla, a to nejen samotných odpadků. Jednoznačně, co bych řekl, tak nejjednodušší možností, jak se s nejhojnějšími druhy vodních ptáků seznámit, tak je přijít na břeh řeky či rybníka s pitlíkem dobrot, a kachny, labutě, lisky, racci si vás už najdou sami a většina z vás to bude znát dobře. Jen málo kdy a málo kdy budete mít tak ideální možnost zkoumat jednotlivé druhy zblízka. Navíc například tváří tvář se syčící labutí si jak vy, tak určitě děti odnesou nezapomenutelný zážitek. No ale tady možná pozor na ten pitý dobrot.
No právě. A s tím se musí fakt hodně opatrně. Ptáci jsou sice schopni sežrat ledacos, co jim lidi přinesou, ale zdaleka jim neudělá všechno dobře. A to především je třeba vyvarovat se nejenom zbytku mídla, ale hlavně tomu pečivu, ve kterém se nachází velké množství soli a je tam i relativně dost sacharidů. Navíc přináší ptákům plně minimální výživovou hodnotu, takže ve výsledku ve stejnou chvíli, kdy ty ptáci tloustnou a přibírají na váze, tak ale zase nutričně hladoví a trpí nedostatkem živin.
To je krásná analogie s lidmi a pojídáním nekvalitních potravin s minimální výživnou hodnotou, což můžeme vidět i v některých rozvinutých místech světa.
No a stejně jako k lidem, tak i k ptákům se brzy přikradou různé nemoce. Ptákům totiž dlouhodobý přísun takové stravy činí nemalé potíže. A může se dokonce stát, že skončí takovou nějakou růstovou deformací peří a kostí, což je známé jako...
Andělská křídla?
Přesně tak. A vyskytuje se to typicky například u labutí. No a takový pták mnohdy není schopen získat si dostatek potravy a navíc se často stává i snadnou kořistí predátorů, protože třeba ztrácí schopnost dokonce i letu. No a když už teda vodní ptáky přikrmovat, tak myslete na to, že opravdu jen v zimě a to během silných mrazů a jen pokud se v okolí už nenachází další jídlo. Ono totiž víc potravy zvyšuje také množství živin ve vodě a to ji znečišťuje a podporuje nadměrné množení různých nežádoucích mikroorganismů, které poté můžou způsobit i můžou působit právě i toxicky. Znáte různé plísně nebo známý botulismus.
To není málo problémů, takže víme teďka, co se děje špatného. A co jim teda hodit, pokud jim už teda skutečně budeme chtít něco hodit? Budeme tam třeba s těmi dětmi a budeme se chtít dívat, že jo, na vodní ptáky, tak aby jim to neuškodilo.
Tak myslete hlavně na to, co ten pták vlastně, jakou potravu si získává ve volné přírodě. Jsou to bíložravci a nejlépe jim udělá, když jim přinesete například zelenou potravu ve formě hlávkového salátu, můžete přinést ovés, můžete přinést kukuřici nebo hrách, klidně čerstvý, rozmražený, nemusíte ho určitě vařit. Ale co můžete vařit, tak jsou brambory, přímo speciální granule pro vrubozobé.
Ano, já si to dokážu představit, protože pokud jim hodíme něco takhle zdravýho, tak možná stejně jako naše děti nebo domácí mazlíci, že jo, budou kachny, labutě ohrnovat docela zobák. Protože si od lidí zvykli na lepší pochoutky, ale jakmile budou mít hlad, tak taky jídlem nepohrdnou. Ale super, tak pojďme pomalu k poslední části dnešního dílu a to je samotné pozorování, kam vlastně mohou lidé za vodními ptáky vyrazit, co zajímavého u nich mohou pozorovat. Z mé vlastní zkušenosti mohu upřímně říct, že v porovnání s dalšími skupinami ptáků je pozorování a rozpoznávání vodních ptáků rozhodně to nejjednodušší a je tak vynikajícím startem ve výletech za ptáky. Protože jakmile zavládnou mrazy, neznamená to, že čas se jí schovat s teplým čem do postele, že daní. Naopak právě nyní je unikátní možnost pozorovat ptačí druhy, které k nám zalétají z dalekého severu. A jejich prostředí už kompletně zamrzlo a potravy tam zůstalo pomálu. No a tyto druhy přes naše území v zimě nezřídka protahují, či k nám prostě zalétly na průzkum z pobřežních oblastí. Tak to je to u nás zejména na větších vodních tocích či vodních plochách, které ještě nepokryl souvislý led. Možné spatřit například skvosty jako potáplice severní, potáplice lední, kajka mořská s již zmiňovaným peřím, což si zmiňovala, a morčák bílý, hol severní, holka lední či turpan černý.
To může pro některé posluchače znít dost zajímavě a exoticky, to tady ten výčet, který jsem se teď našoupal. A můžeš nám, Maty, ještě říct, kam tedy většinou za vodními ptáky vyrazit?
Určitě. Mezi lokalitama, které, nebo kde každou zimu máme velkou šanci potkat nejvíc druhů vodních ptáků, můžu zmínit například velké vodní plochy v Česku, jako jsou Nechraňská přehrada u Karaně na Ohři, přehrada na Želivce, vodní dílo Nové Mlýny, jezero Most, Štěrkopískovna Ostrožská Nová Ves.
Sem jezdíme často velmi rádi, máme to hned za rohem. a vidíme tam obrovská hejna hus, která se tu objevují, takový ty severani, jako jsou husy běločelé, anebo občas tam proletí i orel mořský, vždycky je to velký zážitek.
Je to tak, tam je to nádherný. No a potom třeba rybníky v HKO Třeboňsko, lednické rybníky, které taky nemáme tak daleko, Štěrkopískovna Mohelnice, ale může to být i úseky vodních toků, například na Labi mezi Litoměřicemi a Roudnicí nad Labem, tam typicky je až 20 druhů vodních ptáků, možná i více, Nady, Vltavě či Berounce, takže poměrně dost míst.
Mm-hmm. A tak hoď tam něco i pro Pražáky.
No, to bych chtělo. Pochopitelně na řece Vltavě, zejména mezi Chuchlí a Podolím, tam se určitě najde taky ledacos. A stejně tak kolem Stromovky, tam taky byste mohli hledat třeba i přes 20 druhů.
Mm-hmm. A ještě to jezero Most, to mě zajímá. Takže vlastně i původní lomy jsou zajímavou oblastí pro ptáky?
Přesně, to jsou pro ptáky hodně vyhledávaná místa. Například jezero Most, které je větší než Mácháč a má hloubku přes 70 metrů, hostí běžně tisíce ptáků. A tady jedna zajímavost, že od roku 2020 se lom otevřel pro rekreaci, takže zde vznikají pláže, mola, kemp a také další infrastruktura. Je to místo jenom 3 kilometry od mostu, od města. A pro zimující ptáky to snad velký dopad mít nebude.
Teď mě napadá, že v tom případě, pokud se v Mostě ve velkém nerozjede Wim Hofova metoda.
No nech být. Už třetím rokem tu totiž probíhá akce Rampouch, kde o tu žilců, co sem do vody v zimě naskáče, není úplně málo. Ale možná zajímavější bude plán města odkoupit státní pozemky u jezera v jižní části, která na město navazuje, přímo navazuje, a vybudovat zde další městskou část přibližně pro 6 000 obyvatel, což není vůbec málo. A přeci jen je to atraktivní lokalita. A ještě jedna zajímavost tady, krom toho u jezera plánuje Ústecká univerzita Evangelista Purkyně s palivovým kombinátem tuším Ústí vybudovat školící a výzkumné centrum, kde by se mohli studenti přírodovědně vzdělávat.
Mm-hmm, teda něco takového by potřebovala i naše Baťovka.
Ty, jako sůl. Třeba u Ostrovské Nové Vsi, to by se mi líbilo. Ale každopádně vzhledem k rozvoji infrastruktury kolem Mosteckého jezera bude žádoucí, aspoň jak upozorňují ochranáři, ornitologové, zachovat alespoň severní záliv jezera ve stavu přírodě blízkém, tak ať mají ptáci klid. Ale Dani, a už jsme si řekli, jak se ptáci adaptovali na zimu, které ptáky a kde můžeme pozorovat, ale určitě ještě zajímavé by bylo říct, co vlastně na nich lidé mohou pozorovat, když už přijdou k té vodní ploše, k vodnímu toku, k tomu břehu a sledují je.
Mm-hmm, super, díky, že mi takhle nahráváš. No, zmíním hlavně to, co můžete pozorovat bez dalekohledu, protože k vodním ptákům se dá právě ve městech dostat hodně blízko a můžeme vidět rozdíly nejenom mezi druhy, ale i v rámci jednoho druhu, rozdíly ve zbarvení. Například, jak jsou odlišně zbarvení samci od nevýrazněji zbarvených samiček, kachen divokých, neboli říká se jim také březňačky. A tomu se právě říká ta pohlavní dvojtvárnost, neboli pohlavní dimorfismus, kdy je samec zbarvený o hodně jinak a častěji to bývá u ptáků právě jako pestřejší a výraznější zbarvení, než třeba právě ty samičky. Ten kačer, všichni víte, že má takový charakteristicky zelený krk a hlavu a nažloutlý zobák, kdežto ta samička bývá spíše taková hnědočerná, já bych řekla, že roztomilejší než samec. Ale co je na nich zajímavé, tak, že si hledají partnery právě již v zimě na těch zimovištích, aby už časně z jara byli připraveni začít hnízdit. A to bývá zpravidla v březnu, proto se jim také říká březňačky. Samců tady těch kachen divokých je tak k pozorování mnohem víc, protože je většinou k vidění i několik párů, které drží těsně při sobě. A okolo se potloukají skupinky těch nespárovaných kačerů a ty se snaží čas od času odloudit tu kachnu pro sebe. No, čím více se to jaro blíží, tím bývají tito solitérní kačeři neodbytnější a agresivnější ve snaze získat si nějakou partnerku. Takže to je jedna z věcí, kterou můžete u těch vodních ptáků, zejména hlavně u kachen, pozorovat. Pohlavní dvojtvárnost a třeba poměr pohlaví, kdy teda těch kačerů je opravdu více než těch kachen, těch samiček. Oni jsou totiž náchylnější k predaci právě zrovna v době hnízdění.
Tohle to je fakt, to je krásně pozorovatelný. A tuhle tu zmíněnou pohlavní dvojtvárnost nenajdeme zdaleka u všech. Je pravdou, že třeba v posledních letech i u lidí se tady to trošičku smazává. Jak je to třeba u jiných ptáků?
No, tak já bych tady zmínila, vzpomíneme lidi, zmínila bych hlavně potápky a racky chechtavé, protože to jsou ptáci, které taky můžete často pozorovat i celkem zblízka a bez dalekohledu na vodních plochách, kdy teda neodlišíte na základě zbarvení peří samce od samice, ale dle jejich zbarvení můžete zase pozorovat jinou věc, jinou charakteristiku, a to je, že v průběhu roku mění opeření na takzvaného svatebního šatu na takzvaný prostý šat. Takže teď v zimě najdete třeba ty racky chechtavé a ty potápky v tom prostém šatě, který není tak výrazný a tak pěkně zbarvený jako zase právě ten svatební šat, kterým se pyšní v období rozmnožování. No a potom třeba také u druhů, které dospívají později než v jednom roce života, jsou patrné rozdíly v opeření, podle kterého můžete poznat stáří toho jedince. To můžete sledovat například u těch velkých racků anebo i u labutí. A jestli si vzpomínáš na pohádku o ošklivém káčátku, tak určitě moc dobře víš, jak vypadají mladé labutě, že to zdaleka nejsou tak krásné a majestátné symboly krásy, protože oni ještě stále přepeřují. A ta jejich bílá barva je ještě často a hojně promíchaná s tou typicky takovou tou šedohnědou. No a až v dalším roce se z nich stanou ti krásní a vznešení bílí ptáci.
Ale tady povídáme o prvním roce života většinou, ale sama dobře říkáš, nebo já si dobře pamatuju, že velmi často říkáš, pohlížejce na našeho vrabce, že čím je ten pták starší, že vlastně na něm stejně, jak je to úžasný, že vlastně na něm nepoznáš to stáří a vypadá vlastně stále stejně.
Tam mě přijdou ty ptáci fascinující a dost jim to závidím, protože vlastně když si uvědomíte to, že to opeření se jim každoročně mění a oni si udržují tu jeho krásnou kvalitu, tak vy na nich vlastně nepoznáte vůbec známky toho stárnutí, že jo, my lidi máme ty vrásky a máme prostě ty šediny. A
mně vypadaly vlasy, že jo?
No, někdo má aspoň ty šediny, někomu vypadaly vlasy. To se mi právě, to já na něj obdivuju, no. Proto si říkám, že v příštím životě chci být určitě ptákem.
Dobře, no tak termosku s horkým čajem do batohu, dobře obléct a vzhůru k vodě. Na našich stránkách si můžete stáhnout také hravý checklist našich nejběžněji pozorovaných druhů, který jsme dali dokupy, dohromady s článkem. A pochopitelně můžete mrknout do databáze ČSO Aviv a oblédnout, kde se právě ptáci nachází. Klidně pak i zaznamenat, pokud se v nich už trošičku orientujete. A jakmile se naučíte jednotlivé druhy rozeznávat a najdete si místo, kam vás bude bavit se vracet, tak se můžete také zapojit do každoročního mezinárodního zimního sčítání vodních ptáků, které u nás má už více jak 50-letou tradici. No a protože jste vydrželi až do konce, tak vás srdečně zveme na online kurz, ze kterého máme obrovskou radost a spustíme ho již toto jaro a bude jak jinak než o ptácích.
Chceš trávit více času v přírodě, ale chybí ti motivace? Hledáš způsoby, jak zlepšit svou tělesnou i duševní kondici? Obdivuješ ptáky, ale všichni ti připadají stejní?
Chceš se naučit pozorovat a rozpoznávat jednotlivé druhy? A chceš vědět, kdy a kam se za nimi vypravit?
Přinášíme ti dovednosti a osobní podporu. Vtáhneme tě do terénu, ze kterého si budeš odnášet skutečné zážitky v podobě vlastních jedinečných pozorování. Vydej se s námi krok za krokem objevovat krásu slowbirdingu, který ti přinese nový smysl pro vlastní úniky za přírodou. Užívejte si svá pozorování a zas u příštího dílu.
Naslyšenou.
Naslyšenou.